Ret skyde her først på dagen, men når vi når eftermiddagen, så skulle det klare op nordfra, og solen skulle også komme frem. Vinden den bliver svag til jævn mellem nordvest og nordøst, og temperaturen vil ligge lige omkring 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til den anden time af programmet. Jeg hedder som sagt Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, af Uffe Thorndahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, og som vi har nævnt et par gange, tidligere borgmester oppe i Hørsholm. Det var vist for de konservative, ikke Uffe?
Det var det.
Yes. Mm. Og ikke mindst, tidligere blandt andet ligestillings- og arbejdsminister Jytte Andersen, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Så vi er bredt repræsenteret. Der er ingen fra Dansk Folkeparti, men alligevel kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om dem nu. Fordi hvis der er nogen, for hvem det går strygende, så er det dem. Og også deres formand, Kristian Thulesen Dahl, han har siddet godt et år nu på formandsposten. Og så vidt jeg husker, var man i det sådan politiske og også i aviserne lidt nervøs for, at han skulle overtage for Pia Kjærsgaard. Mm. Kunne han holde momentum? Ville han være lige så populær? Men det har vist sig, at han er endnu mere populær. Altså, det er stødt stigende, hans popularitet. Det har aldrig kørt bedre. Og de seneste meningsmålinger siger jo, at Dansk Folkeparti står til altså 20% af vælgerne. Mm. Uffe Thorndahl, hvad er det, han kan?
Ja, det er flot nok, fordi han har på det år løftet tilslutningen i forhold til det, vi kan se i meningsmålingerne, med cirka 50%. Det er ret usædvanligt og utroligt flot. Det vil jeg også gerne udtrykke anerkendelse for her, når nu er chancen for det. Jeg synes, han virker meget troværdig og virker meget ind i sit stof og meget pragmatisk. Han er, nu den der, de lavede med i forbindelse med den her om dem, der skulle blive statsborger, den side, de rykkede ind der,
var en annonce med...
Ja, den synes jeg måske nok, han kunne have undgået. Men ellers synes jeg ikke, han har begået nogen politiske fejl. Og han kommer jo ind med synspunkter, som man i måske i højere grad, det er Pia Kjærsgaard, som var noget mere impulsiv og følelsesmæssig. Men når man sidder tilbage og lytter til, hvad han siger, så siger han, det lyder egentlig fornuftigt, det er han fat i, og han er jo... Han har en kvalitet, som jeg i høj grad jo ikke selv har, synes jeg, har fået udviklet. Han faktisk stort set altid taler pænt om sine politiske modtagere. Han kritiserer dem ikke på nogen negativ måde. Det synes jeg også er, som partileder, er en meget stor kvalitet at have, at man kan håndtere et politisk formandsjob på den måde, han gør det på, og så kan undgå at tale ned til sine politiske modstandere, som er selvfølgelig langt hen ad vejen vil være uenige. Mm. Om konkrete sager med, men håndterer det på en ordentlig og savlig måde. Det tror jeg faktisk også tæller med i folks bedømmelse af ham. Så jeg synes, at det er jo noget af det fornemste politiske håndværk, jeg kan huske, jeg har set i de år, jeg interesserede mig for politik.
Så kan man så sige, til det er der også at sige, at det er næsten ærgerligt, men jeg er meget enig med dig, Uffe, men det er jo næsten ærgerligt, at vi er nået til et sted, hvor det er en ros at sige om politikere, at han taler pænt om andre.
Det kan man godt sige. Altså, han har jo ikke det samme temperament, som jeg har. Jeg tror, at Preben har også lidt mit temperament, men han kan godt være lidt mere skarp, også når man kommenterer andre. Det har jeg i hvert fald lige i dag. Og der vil jeg sige, at når der skal være partileder, så synes jeg, det er utroligt vigtigt, at han holder det, så det for øje. Der var en anden partileder, der faktisk også gennem hele sit politiske liv, aldrig talte negativt om andre. Det var Erhard Jacobsen. Hvis man husker tilbage på, hvordan han håndterede sine politiske modstandere, så var han aldrig negativ eller ubehagelig overfor dem.
Jeg husker enkelte ting, han har sagt om Danmarks Radio.
Ja, ja.
Som ikke var, og vice generaldirektør derude.
Men, jo, men det var der, hvor vi havde de røde lejesvende. De er nok, de er forsvundet på grund af alderdom.
Ja.
Jeg tror ikke, der er ret meget rødt i Danmarks Radio. Det er en anden farve, de har efterhånden. Men jeg vil så sige, at Erhard Jacobsen som partileder jo også hele tiden holdt, også som kan bekræfte, men sådan oplevede jeg ham meget, og jeg synes faktisk, at Kristian Thulesen Dahl har den egenskab. Og det er jo også en samlet egenskab. Det giver statsministerpotentiale, vil jeg gerne sige.
Ja,
og han er faktisk den af de partiledere, jeg ser i Folketinget i dag, som jeg synes egentlig rummer statsministerpotentialet bedst.
Ja, det vender vi lige tilbage til, det her med ministerpotentiale, for det har han jo også udtalt sig om.
Jeg er ikke med der med Dansk Folkeparti, det vil jeg gerne understrege.
Nej,
jeg mener med Socialdemokratiet, men jeg synes faktisk, at det er, når du nu spørger, så vil jeg gerne svare ærligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, det han har udviklet og står for, og jeg synes, han rummer et potentiale, som ligger på statsministerniveau.
Mm. Det vender vi tilbage til, for først kunne jeg lige tænke mig lige at spille bolden over til Jytte Andersen, som jeg formoder stadigvæk er socialdemokrat, og det er jo jer, de gør et stort indhug i. De har overhalet Socialdemokratiet sådan for første gang i de samlede meningsmål.
Jeg er enig med Uffe i, at man kan ikke komme udenom, at Troelsen Dahl er en dygtig politiker. Han er dygtig til at kommunikere. Han ser nydelig ud. Enhver svigermors drøm. Taler pænt. Forstår så at placere sig de rigtige steder i den politiske debat. Altså, vi har talt tidligere om, hvem har ansvaret for kollapset og krisen.
Ja.
Der har vi ikke, nogen af os, nævnt, at der var et parlamentarisk flertal, som jo gav grundlag for, at der ikke blev grebet ind. Altså, Troelsen Dahl, Dansk Folkeparti, har jo haft ansvar op igennem nullerne, både for det gode og for det dårlige, men han forstår at placere sig der, hvor ansvarets å ikke dumper ned.
Mm.
Og det er jo elegant, og det er jo et støttepartis, hvad kan man sige, privilegium. Og det har han taget. Jeg er ikke helt så sikker på, at i det øjeblik, at ansvaret også kommer til at ligge på hans byrde, så vil han nok komme ned i det, jeg kalder naturlig størrelse. Men man kan ikke underkende på noget tidspunkt, at han er en dygtig politiker. Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at han bider sig ind på socialdemokratiske vælgere. Og det hænger jo meget sammen, eller det hænger noget sammen med vores tidligere indvandrerpolitik, som vi nu er langt væk fra, altså der er man stort set enige hele vejen rundt efterhånden, ikke? Men fra gammel tid, kan man sige, der står det, at Dansk Folkeparti er meget skrabe, og vi er meget slappe på indvandrerpolitikken, og det skulle jeg lige hilse at sige, det er vi ikke længere. Og vi måske
det
også.
Det tror jeg ikke, der er nogen, der tvivler, at de er længere.
Men den står der stadigvæk, altså at Dansk Folkeparti vil gerne alt det gode, og så alle dem, der koster noget, som vi ikke behøves, de skal så ud af klappen. Så jeg mener virkelig, at han er en dygtig politiker, lige præcis fordi han placerer sig der, hvor skraldet ikke falder ned, men der, hvor sådan noget som at gå ind i togfonden, hele den diskussion om 28 milliarder til togdrift, det er jo godt tænkt. Det er jo rigtig gjort at tage ansvaret her. Guderne må forstå, hvorfor der ikke er et bredt flertal for det, men det er der så ikke.
Ja.
Så han er dygtig strateg, det er han helt sikkert.
Men og det er nu ikke for at gnide salt i det socialdemokratiske sår, men man kan vel også tolke det her, at Dansk Folkeparti går frem på den måde, og Socialdemokratiet går tilbage som mere et fravalg af den siddende regering, en decidering blåstemning af Dansk Folkeparti?
Ja, det er et fravalg også. Det er det. Og hvorfor fravælger man Socialdemokratiet? Der er nogen, der mener, det er vores formand. Der er andre, der mener, det er Henrik Sass Larsen. Og der er mange, der står for skud der. Min egen opfattelse, når jeg sådan skal vurdere det, så tror jeg, folk mangler et billede af, hvor vi er på vej hen. Altså, det er ligesom om, at man gør den nødvendige politik, som er nødvendig og som er lidt barsk for tiden, fordi der ikke er så mange penge at rute med. Det gør vi til vores politik. Det bliver pludselig Socialdemokratiets politik. Og det kan vi, som har været med mange år, ikke helt genkende. Altså, den der ledestjerne, at vi er et skridt på vejen. Vi er ikke det liberale samfund, vi er det socialdemokratiske samfund, vi er. Altså, og der tror jeg simpelthen, at vi mangler noget kommunikation, som kan tale til folks fantasi, tale til folks hjerter, Og det må man sige, at der har Dansk Folkeparti nogle muligheder for at komme ind de steder, hvor vi ikke magter det.
Ja. Kære lytter, du er på Radio 24/7. Det her program, det er Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jytte Andersen, Uffe Thorndahl og Preben Rudiengaard. Og skulle du have lyst til at blande dig, eventuelt hvis du er en vælger, som er gået fra Socialdemokraterne til Dansk Folkeparti, eller den anden vej, eller holder fast i Socialdemokratiet.
Stadigvæk.
Stadigvæk. Så skal du være velkommen til at ringe. Telefonen er åben på 20 24 7 24 7. Du må meget gerne blande dig i debatten. Preben Rudiengaard, vil du lige give dit besøg med også, hvad det er, Thulesen Dahl kan?
Jamen, jeg kender jo, som jeg kalder ham, Tulle.
Tulle.
meget godt, fordi han bor i Thyregod.
Oh, yeah.
Det er rigtigt, ja.
Tæt på Billund, og da jeg var i Folketinget, så var vi mødt vi tit ved flyveren, det tidlige pyjamasfly til København, og der var Tulle også med. Og jeg kan godt fortælle, han er en super velbegavet mand. Det er det første. Han har en fantastisk politisk næse. Han kan snakke med hvem som helst. Og de tre ting i forening, det gør, at han virker sådan sympatisk. Og når han går ud og kommunikerer, og jeg tror, nu var Jytte jo lidt inde på det, med jeres formand og Sass Larsen og så videre. Men de har tilegnet sig en façon, således at den almindelige dansker siger, jamen de er 28 skridt væk fra os, mens Tulle han har træskoene på og går meget mere ind. Han går ind og snakker det sprog, som folk kan forstå og så videre. Så har jeg jo oplevet ham som finansordfører for Dansk Folkeparti, og det var han jo fantastisk til. Vi var jo noget uenige i nogle ting og så videre, men se ham, hvordan han var velforberedt, når han kom, og kunne sine ting. Og hverken departementets folk over i Finansministeriet eller siddende finansminister, de kunne løbe om hjørner med ham. Mm. Så jeg vil sige, at vi har fået en meget dygtig formand for Dansk Folkeparti. Det er der nogen, der kan være imod og så videre, fordi han hugger stemmer. Han tager da også garanteret nogen for os og så videre. Men han er meget sympatisk, og derfor tror jeg, at han har en stor fremtid for sig. Og så, som Uffe også sagde, han har undgået og klokke i det. Men det kommer sgu for os alle sammen på et eller andet tidspunkt. Det er jeg fuldstændig sikker på.
Ja, men det vil kun tiden vise. Men jeg kunne godt tænke mig lige så at bore lidt i blandt andet noget af det, Uffe sagde, og som Jytte også var inde på. Nemlig det her med, at på et eller andet tidspunkt, og det er i virkeligheden også det, du siger, Preben, på et eller andet tidspunkt, så, hvad skal man sige, så klapper fælden jo også. Ja. I sidste uge var han ude og kommentere på nogle af de her meningsmålinger i forhold til, at det går rigtig godt, både med ham som formand osv. osv. Men han var også ude at sige, at han ikke, ligegyldigt hvordan valget går, men skulle der komme en blå regering, og de peger jo på Lars Løkke i Dansk Folkeparti, så vil han ikke have en ministerpost. Er det ikke at fedt spille en lille smule?
Han er super godt begavet og strategisk, jeg vil ikke sige kemi, men han kan mere end sit ABC i den retning. Og han ved jo godt, at når han kommer ind i en regering, så har man ikke bare ansvar for det område, hvor man selv sidder. Man har ansvar for regeringens politik. Og så bliver det sværere. Altså, så kan man ikke placere sig der, hvor at der er nogle andre, der skal ud og kommentere, altså ministeren.
Altså, vi så jo, at SF kom i regering og blev ramt
de
af en realitetsspade midt i ansigtet. Ja.
Og det tror jeg, det er det, som Thulesen Dahl har set, at vi skal være lidt større, vi skal være lidt ældre i går, sådan, altså partimæssigt, før vi sætter os der, hvor vi tager ansvaret for en hel regeringspolitik. Og det er jo selvfølgelig ud fra en partipolitisk synsvinkel ganske klogt tænkt. Og så tror jeg også, at det at sidde som støtteparti jo giver meget en indflydelse. Og derfor har Dansk Folkeparti jo også haft meget indflydelse op igennem nullerne, uden at skulle påtage sig det andet end i det omfang, de gerne ville. De ville gerne have ansvaret for nogle sociale ting, ville gerne have ansvar for stramningen på flygtningeområdet, men dybest set har de jo også ansvar for krisens omfang, som den nu har udviklet sig. Men her ser man ikke Tulsendal som ansvarlig, og Nej. Det er jo fikst gjort.
Ja, det må man, det må man sige. Men nu talte vi lidt i sidste time om mandsmod også. Uffe Thorndal, hvis man har cirka, nu det er jo en meningsmåling, så vi kan ikke være helt sikre, men omkring en femtedel af vælgerne, er man så ikke også nødt til at udvise lidt mandsmod og sige, jamen altså så, nu går vi ind og tager noget ansvar, og så tager vi en ministerpost, og så...
Det er det i hvert fald helt klart overvejet, inden han har svaret på det spørgsmål. Man skal jo, så vidt jeg husker det, så har Pia Kjærsgaard haft en stik modsatte udtalelse for... bare nogle få år tilbage, ja. Hvor hun sagde, næste gang, så kommer vi med i regeringen.
Ja, det koster minister, eller det her.
Og så det er jo interessant, at han så, som ny formand, på det helt velbegrundede spørgsmål, som man stiller som journalist, har et helt andet svar, end det Pia Kjærsgaard gav. Men jeg tror så også, at han tænker også meget strategisk. Og det, som Pia jo blev udsat for, da hun svarede, med det hår på brystet, hun havde, og sagde, vi skal i regeringen næste gang. Så kommer der fra Lars Barfod, nej, det kan ikke lade sig gøre, og der kommer også fra, indimellem i hvert fald, nogle venstrefolk, nej, det kan vi ikke lade sig gøre, men de er velkommen til at støtte vores borgerlige regering og VK-regering. Så det tror jeg også, han har tænkt ind, det vil jeg godt undgå. Og så tror jeg så, at Tulsendal, som jo sagtens skal have en 15-20 år til på den, med den placering, han har nu, tænker sig ind i en helt anden rolle for sit parti og sig selv i dansk politik. Jeg tror, han strategisk går efter at placere sig mellem Venstre og Socialdemokratiet og bruge dem som skiftende regeringspartner på den lange bane.
Så han vil gerne ind og være en radikal nærmest?
Jeg tror, at det kunne jeg være sagtens forestille mig. Jeg vil selv gøre mig de strategiske overvejelser. At sådan som deres vælgesammensætning er, og som deres politiske placering kan udvikles til, at sørge for at lægge sig mellem de to andre store partier, og så simpelthen sige, jamen altså den ene gang, så er det med Venstre, der ser situationen ud til, så danner vi regering sammen med Venstre. Vi danner regering sammen med Venstre. Og næste gang, så bliver det så med Socialdemokratiet, der er det mere hensigtsmæssigt. Den strategiske overvejelse er helt sikker på, at han har gjort sig, om det så bliver til noget, det kan tiden jo kun vise. Men jeg tror simpelthen, at det ligger inde i hans overvejelsesfelt, når han tænker, er sket i år fremad. Ja. Det her det er jo ikke hen om hjørnet. Det er langt,
ja,
langt,
det, langt det er bag. Men Preben, med far for at bruge et lidt for stort ord, har vi så med Dansk Folkeparti nærmest et paradigmeskift, at man ligesom siger, den reelle magt, der hvor man får nærmest mest igennem, den ligger... Vi så det jo også med Pia Kjærsgaard, som op gennem nullerne jo nærmest var den mest magtfulde i dansk politik, fordi hun kunne sidde og trække nogle tråde, uden at have ansvar. Altså, er det stadigvæk der, Dansk Folkeparti godt vil lægge sig? Man vil ikke have det ministerielle å, om man så må sige, men sidde og være afgørende og trykke på nogle knapper på de store områder og de områder, som betyder noget for Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis vælgere, og dermed en femtedel af befolkningen.
Jo, men de har jo gjort det, dengang vi havde den borgerlige regering. Der gjorde de det jo fint. De fik jo deres politik igennem, fordi vi var afhængige af dem. Og det var de virkelig talentfulde til at gøre med ham, Tule, i baggrunden.
Ja.
Fordi det var ham, der sad og lavede det der. Du skal ikke underkende, og Pia Kjærsgaard har jeg meget respekt for, kender hende godt, og hun er en flink dame og alt muligt. Der er slet ikke noget der. Men det er jo Tule, der har siddet og været strategen bag det her. Og derfor, som Uffe også beskriver, han vil gerne have det parti nu til at vokse. I mister noget på de, kan vi sige, de sociale dimensioner, der går de og hugger lidt. Ja. Han tager en del af de bedste liberale tanker, som han også kan tage ind her. Og dem, der bliver offret totalt i det her, det er jo de konservative.
Ja.
Der er jo ikke meget tilbage om Gud, konge og fædreland osv. Det har Dansk Folkeparti taget det meste af det, og det har de været dygtige til. Så jeg er overbevist om, han vil ikke have næsen i vipsereden med de konservative, og hvis de overhovedet kommer ind næste gang. Den ballade der. Og der er også folk i Venstre, der vil sige, uha, dem vil vi ikke have. De bruger ikke udtryk, de er ikke stuerene, fordi vi ved jo godt, at vi er afhængige af Dansk Folkeparti. Mm. Og jeg synes, Dansk Folkeparti gør det flot, og jeg har mange sympatier over for det. Men hvis han kommer ind og skal have ministre, så skal han jo have lige så mange, som de konservative havde dengang. Altså, sådan vil han nok se. Og så må jeg sige, jeg kender nogle indlysende talenter i Dansk Folkeparti. Men hvor vil han finde de sidste? Og jamen, der er også nogle problemer her.
Jamen, det er en interessant vinkel, som jeg vil give dig meget ret i. Men vi har vel at gøre med... Altså, kan det også være en bagtanke, at han ligesom tænker... Vi har simpelthen ikke råmateriale nu. Vi sidder tre mænd i et topstyret parti, og en af de nye stjerner, han sidder nede i Bruxelles, Morten Messerschmidt, og er måske også for ung og uprøvet. Vi tør ikke endnu. Kan det lige så meget være det, han siger?
Jamen, nu ved jeg jo ikke, hvad han tænker. Det er gode grunde, for det er ikke snakket med ham om, han vil formentlig heller ikke indvige mig i det. Men han vil have det her parti nu, og som ny formand vil han ikke spolere det her nu. Han vil have lov til at bygge sit parti op på sin måde. Det vil jeg også gøre, hvis det var mig. Og så på et tidspunkt, så sige, så slår vi til. Nu er vi modne til det der.
Men Preben, kan det bære det? Fordi siden 95, da Dansk Folkeparti blev stiftet, det har Pia Kærsgaard og andre DF'er jo også indrømmet, at man... brugte nogle år på lige at få renset ud i landsbytosser og så videre, tror jeg var et udtryk, der blev brugt meget. Nu er der gået 18 år, altså er det stadigvæk et issue? Og kan det bære i virkeligheden, at man bygger det op om Kristian Thulesen Dahl på den måde? Er der fare for, at han bliver sådan en, altså kongen, og når han så falder hele skidtet fra hinanden alligevel?
Jamen, han kan jo bruge tiden nu, fordi han er en ung mand. Og har tid til at tænke rigtig, rigtig langt, og det er jeg meget enig med Uffe i, at det gør han også. Mm. Og så skal han jo ikke have fingrene i fedtefadet i en eller anden koalitionsregering, hvis der nu er noget tilbage at rense op i efter en socialdemokratisk regering og krise og alt det der. Så jeg tror, han tænker rigtig, rigtig langt. Og han har også brug for noget tid til at få dyrket talenter i partiet, om der måtte mangle noget. Det var en fin måde at formulere det på, Preben. Så det tror jeg. Det tror jeg. Han vil ikke tage ansvar. Og jeg synes, at så må det være regeringspartierne, hvad enten det nu er Socialdemokratiet, Radikale, SF, eller det er Venstre til sin tid, og synliggøre, at Dansk Folkeparti faktisk også har et stort ansvar, også for noget af det, befolkningen ikke bryder sig så særlig meget om. Fordi der har de haft fribilletter hele vejen igennem. Mm. Og det er jo smart, det er jo godt tænkt. Men der ligger ansvaret jo også på de regeringspartnere, som han understøtter, eller som partiet understøtter. Og det må man sige, det har Venstre jo ikke været særlig gode til. Det ville vi formentlig heller ikke have været, så det er ikke nogen sådan kritik. Men det gør man ikke. Det er ikke god tone at kritisere sit støtteparti, eller hænge sit støtteparti ud. Og det kan man lukrere rigtig meget på.
Jamen, det er jo ved at medgive dig. Man kritiserer ikke sit støtteparti, og du skal også fodre dit støtteparti. Ja. Og derfor forventer jeg da også, at den siddende regering, de fodrer Enhedslisten på en eller anden måde. Og det er jo det samme, altså, som man også har sagt. Hvad har I så af ønsker her? Altså, vi laver den ramme der, og det vil vi gerne køre efter. Og så, hvad har I så af ønsker? Og det har de været dygtige til. Og så har de haft nogle markante sager, hvor man har virkelig vredet vores gamle blå regering til at sige, jamen, det er den vej. Selvom der, så skulle de selvfølgelig også sluge nogle kameler. Ja. Især de konservative måtte sluge en hel del kameler.
Ja. Uffe Tundahl, så bare lige for at få rundet vores ven Tulle af. Du sagde statsministerpotentiale. Hvornår kan du sætte et... Vil du komme med et bud? En fremskrivning?
Altså, hvornår potentialet bliver omsat?
Hvornår er han statsminister? Vi behøver ikke at vide noget, decideret.
Nej, men det ligger jo i hvert fald ikke lige for, det er jeg helt sikker på. Men jeg har bare i alt det færdiggjort opmærksom på, at han kan have den der strategiske overvejelse, som jeg har nævnt, at placere sit parti mellem Venstre og Socialdemokratiet med samarbejdsmuligheder, også på regeringsniveau med begge partier. Det tror jeg er en af de strategiske modeller, han arbejder med. Og så har jeg altså bare benyttet min udtalelse om, at han har statsministerpotentiale til at beskrive personen Kristian Thulesen Dahl på det niveau. Og dem, jeg sådan ser som partileder i dag, der mener jeg faktisk, at han har det samlet set bedste potentiale blandt alle 8 partier. Så det er bare min vurdering. Om det så nogensinde bliver realistisk, det ved jeg ikke, men det er bare min vurdering. Men hvis jeg skal sætte noget overmål på det, jamen så kunne det da godt være, når vi kommer på den anden side af 2020, at så er det, så bliver det Thulesens årti, eller Thules årti.
Thules årti. Lad os lukke ned for Thulesen Dahl her foreløbig. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, Uffe Thorndahl og Jytte Andersen. Og nu sagde jeg, at vi fik lukket ned for Tulle. Det skulle ikke forstås på den måde, for jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig bare lige at tale videre af en tråd, som Dansk Folkeparti også er gode til, nemlig at tale værdipolitik. Og så lige få det drejet hen på, det er et stort emne, men Syrien, konflikten i Syrien, som Dansk Folkeparti var ude og udtale sig om forleden, der kommer jo flygtninge ud af de forfærdelige ting, der sker dernede nu. Og Dansk Folkeparti var ude forleden og sige, at vi kan simpelthen ikke redde hele verden, og vi skal ikke tage imod flere flygtninge fra Syrien, end vi allerede gør, og der skal ikke lempes, fordi der sker det, der sker dernede nu. Sverige har taget 14.000 syrere. Danmark tager omkring 1.500. Er det, hvor meget er retorik, og hvor meget er reel bekymring for, hvad der sker i Syrien i virkeligheden? Jytte, du nævnte også det her med, at Socialdemokratiet er gået fra et, i går så en slapt parti på indvandrerområdet til et stramt parti. Hvor meget er det her med indvandrerpolitik og flygtninge noget, man skal tale op som noget hårdt for at vinde point i dagens Danmark?
Det er jo ikke noget, man vinder point på, men det ændrer ikke ved, at et samfund som vores, som uanset at vi nu har krise eller ej, er nødt til at tage ansvaret på os i forhold til de kriser, der er i verden, og de konsekvenser, der er af de kriser, og det er jo flygtningestrømme. Så jeg har ikke noget bud på, hvor mange vi skal tage, men jeg mener faktisk, at man i hvert fald som socialdemokrat må stå der og sige, at vi skal også tage vores ansvar på sig. Og der har vi jo hidtil haft det, at vi tager de FN, eller hvad hedder det, kvoteflygtninge, ja, som man nu på international plan vurderer, at det kan Danmark bære. Og det mener jeg, at vi skal leve op til. Fordi det tror jeg tror et eller andet sted også, at der i den danske befolkning er sympati over for det. Det, der ikke er sympati over for i forhold til den danske befolkning, det er, hvis integrationen ikke virker. Mm. Altså hvis man hører, jeg hørte forleden dag, en syrer, der boede i Danmark. Han har sådan set boet her, jeg tror, i 4-25 år. Og han talte ikke et ord dansk. Mm. Og sådan noget reagerer folk imod. Altså, jeg mener, vi skal rette fokus på, at den integration skal virke noget bedre. Og man skal også appellere til dem, der bor i vores samfund, at de har også selv et ansvar for, apropos det, vi snakkede om før, selv et ansvar for at agere i det danske samfund. Ja. Og så tror jeg faktisk, eller også det er en forhåbning, det kan godt være, at den danske befolkning er mere solidarisk og socialt bevidst, end man sådan umiddelbart kalkulerer med politisk. Mm.
Men man kunne bare godt få et lidt andet billede, eller lad mig spørge på en anden måde. Siden 2008, der har det handlet meget om økonomi, når politikerne har talt det befolkningen har haft mest på sinde, også når det kom til valg og så videre, så var det økonomien. Er der tegn i sol og måne på, at vi er lidt tilbage til, at nu går det bedre? Nu har vi lidt mere på kistebunden, så nu kan vi godt begynde at tale indvandrerpolitik igen. Altså jævnfør hele debatten hen over sommeren, hvor både Trine Bramsen fra Socialdemokraterne var ude og sige, at nu skal alle romaer smides hjem. Inger Støjberg ville male Mohammed på sin egen husmur, og der var ikke det, der ikke skulle gøres. Og Lars Løkke var ude for ikke så mange uger siden og sige, at vi skal skære i ulandshjælpen. Er vi tilbage? Nu behøver vi ikke snakke så meget økonomi med Uffe Tornel. Nu kan vi godt tale indvandring igen.
Jeg synes, det er svært, og der er selvfølgelig også meget politisk retorik i det. Men jeg tror, når vi hver for sig, os tre her, sidder sammen med vores familier og ser billederne nede fra Syrien, så bliver vi dybt rystet, ligesom resten af de 5,6 millioner danskere. Og når det så noteres, så kan vi jo også alle sammen se, at Danmark er for lille land til at kunne løse problemerne selv. Altså den rentebetingelse er der jo også. Så selvom vi har lyst til at ville hjælpe alle det der, specielt børnene, når man ser det, ja. Så må man sige, at det magter vi så ikke. Men jeg synes, at de der problemer, der er i den del af verden, og også andre steder, hvor vi har de voldsomme flygtningestrømme, er et problem, som man internationalt bør gøre mere ved. Den vej rundt, det lå også lidt i det, jeg sagde indlændingsvis, at jeg tror på, at vores levestandard i Danmark er nødt til at blive reduceret noget for at skabe en bedre og mere retfærdig balance mellem ressourcerne landene imellem. Fik mig til at tænke på, at vi har jo også selv sendt 100.000 vis af flygtninge afsted i Danmark. Det er jo godt nok over 2.000 år siden, Kimpertoget og Teutonertoget. Men der flygtede man jo også fra Danmark, fordi at man ikke kunne leve her og opretholde livet. Så væltede man jo ned, indtil man blev slået på slagmarkerne i Norditalien. Men man terroriserede jo, eller hvad man nu kan kalde det. Man bevægede sig i hvert fald rundt og stjal maden der, fra alle dem, man kunne komme i nærheden af i 20 år som danskere, eller som gamle danskere i Europa. Det synes jeg måske også, man skal tænke på, at når man taler om 1.500 syriske flygtninge i Danmark, at vi jo selv har været bidragyder med adskillige 100.000 i en voldsom flygtningestrøm. Og disse flygtningestrømme bliver jo større og større. Altså det er jo sådan, at når man, tror jeg i hvert fald, hvis jeg sad som far med en 3-4 børn, og sad og kiggede på mulighederne i Syrien eller andre steder i Nordafrika, eller i Mellemøsten, eller hvor det er nu er henne, og så kunne regne sig frem til, at jeg var ikke sikker på, at jeg kunne sørge for mad til dem alle sammen på sigt. Men der var en chance i Europa. Det er jo der, hvor maden er. Det er der, hvor landet flyder med mælk og honning også. Og det var også det, der drev jøderne på ud af Egypten. Var det ikke det landet med mælk og honning, de søgte efter, da Moses fik den med ud af Egypten. og sådan, og de der ting driver os jo alle sammen. Når du er derhen, hvor alternativet for dig selv som flygtning, det er, at du dør eller bliver meget syg af underernæring og sådan noget, og så på at komme et sted hen, hvor du har i hvert fald en rimelig sikkerhed for, at du får tag over hovedet og varme og mad, så vil jeg da også bevæge mig derhen. Det gjorde, at sådan har alle bevægelser ved flygtningstrøm i den her verdens historiske tid været, og det er så det, vi er i gang med nu. Og det eneste måde at løse det på, det er, og der kan jeg så være meget uenig med Venstres formand, det er ved at løse det ved at sørge for, at levestandardsforskellene bliver reduceret meget. Som en lille provinsborgmester, der kunne jeg godt også sidde og regne det ud, at stabiliteten i den her verden kommer jo først, når levestandarden for os alle sammen, de små 8 milliarder mennesker, vi er nu, er rimelig. Ikke at den skal være ens, det er ikke det, jeg siger. Den skal bare være rimelig, så når man har nogle overlevelsesbetingelser for sine børn. Og det har denne verdens leder jo ikke været særlig meget optaget. Så vidt jeg ved, så er den samlede våben- og ammunitionsproduktion i den her verden langt større per år, end den bistand, vi yder til mennesker i den tredje verden. Så den vej rundt, altså jeg synes, hvis jeg lige må fortsætte en smule, jeg synes selvfølgelig, det er helt sygt, at vi i Vesteuropa opretholder et forsvar, som svarede til den tid, vi havde med den kolde krig, hvor det gav meget mening, jeg var selv gammel reserveofficer, det gav meget mening og stå til rådighed for at forsvare mit land, og også være med til at betale 25 milliarder for at sikre det. I dag har vi ikke nogen trusler overhovedet. Vi har nogle eventyr, der gerne vil have, at danskere slås rundt på nogle internationale slagmark. Det synes jeg nu ikke er særlig attraktivt, men jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at vi som danskere er med til at betale 25 milliarder til et forsvar, som stort set i dag ikke har nogen mening. Vi kunne sagtens korte det ned og lægge det sammen med Norge og Sverige og spare masser af penge, og dem så jeg meget gerne sendt til mennesker i udlandet, som har brug for dem, og som vil betyde, at de kunne få et bare nogenlunde acceptabelt liv derude. Og så lidt presse på flygtningestrømmen på den måde. Eller sagt på en anden måde, hvis man konverterer det enorme militære overforbrug, vi har i den her verden, til at skabe bedre betingelser for mennesker rundt omkring i verden, så vil de her flygtningestrømme, som plager nogen herhjemme i Danmark, jeg synes også selv, det er et problem, også på grund af integrationsproblemerne. Men så tror jeg, at man vil tage et vigtigt skridt for at få bragt en mere stabil og sikker verden til veje.
Mm. Så lad os lige spille bolden over til Preben Rudiengaard, for det er jo din formand, Preben, Lars Løkke, som var ude at sige det her med, at man skal sænke ulandsbistanden. Hvor meget af det er ligesom retorik i forhold til, at nu kan vi godt tale indvandring igen, og ikke så meget økonomi? Og jamen, hvor meget er en reel bekymring for, at vi ikke kan redde hele verden? Og han tænker også på, at vi skal redde os selv, siger han, når han vil sænke det der. Jamen, vi skal have skattelettelser.
Jamen, jeg vil sige, på det her område, der er jeg meget enig med Lars. Jeg har ikke noget mod, at vi i Venstres finanslovsforslag reducerer den til 0,7%. Vi ligger alligevel en af topscorerne.
Vi ligger på 0,84 nu.
Ja, men 0,7, fordi vi skal også have penge til at rette vores eget land op til. Når det er sagt, så er jeg meget enig, og Lars siger så, lad os tage øremærke pengene til Afrika. Afrika er en truende bombe, hvis der ikke sker noget. Der er jeg enig med Uffe, der skal virkelig være noget, ellers kommer de store strømme fra Afrika herop. Så lad os tage og gøre det, og lad det internationale samfund være med til at på en eller anden måde løse det.
Men må jeg bare indføje der så, at hvis du og Lars mener det, at man skal fokusere på Afrika, hvorfor så ikke bare fokusere de der 0,84% af bruttonationalindkomsten, som jeg tror, det er, vi giver til ulandshjælp nu? Hvorfor så skrue ned og så give mindre? Altså, det lyder næsten som om, at Lars Løkke siger, at vi hjælper lige lovligt meget. Der er ingen grund til at hjælpe så meget.
Jamen, jeg må sige, at som ansvarlig politiker har du et ansvar for den verden, vi er en del af, men du har også et ansvar for det land, du er i. Og vi har mange udfordringer i Danmark, der skal komme i de kommende år. Vi har en demografi, som viser, at vi får flere og flere ældre og så videre. Og så pengene skal jo ikke bare lige... Vi skal også uddanne vores borgere, og vi skal gerne have sænket skatterne, således at det kan betale sig arbejde. Altså, der er en hel masse internt i det her land. Mm. Og derfor kan vi jo heller ikke være den store julemand, der bare øder penge ud, hvis vores økonomi ikke kan holde til det. Og der kan vi jo godt have forskelligheder i det her. Men jeg vil gerne vende tilbage til Syrien. Fordi det er forfærdeligt, det der sker dernede. Det er noget svineri, det der sker. Og alt muligt. Men jeg kan gudhjælpe mig ikke forstå, at vi skal trække folk op, som svenskerne nu gør, 14.000 op til Sverige. De mennesker skal hjælpes i deres nærområde. Jeg har selv arbejdet som læge i en flygtningelejr ude i Hongkong, da vi havde de sydvietnamesiske bådflygtninge. Og vi fik dem samlet, og de levede under usle kår, det vil jeg sige. Og der kunne man også, man ville kunne have hjulpet dem på en helt anden måde. Og derfor er jeg meget enig med Dansk Folkeparti i det, de kommer med her, at det der flygtningenævn, det er jo blevet en stat i staten i det her land. De er jo dem, der sidder og tolker den lovgivning, der er. Jeg ved godt, den fungerer nærmest som en domstol. Men er det nu korrekt her? Skal den ikke være... Så må vi begynde at lave loven om og så videre. Og jeg synes, at det er jo altid en siddende justitsminister, så kan jeg være uenig med Morten Bødskov i, at han ikke vil gribe ind i det her. Men jeg mener helt klart, at vi kan hjælpe dem meget bedre. Og jeg tror, hvorfor skal vi slæbe folk fra Syrien? Endnu værre, slæbe dem helt nede fra Afrika til Danmark.
Men nu ved jeg, må jeg bare lige bryde, jeg ved ikke om udtrykket slæbe dem.
Der er jo nogen, der slæber dem herop. Altså selv. En mand fra Somalia, han ved sgu da ikke, hvor Danmark er henne, vel? Altså, der foregår en hel masse ting i det her. Jeg vil gerne hjælpe mennesker, hvor mennesker bor, hjælpe dem til en infrastruktur, til noget uddannelse og alt muligt tæt på deres nærmiljø.
Jo, men Preben, det lyder yndigt, det du siger. Du vil gerne hjælpe dem, ikke desto mindre, så erklærer du dig enig i, at det beskedne bidrag, vi yder til, at verdens flygtninge skal have det bedre, at det, er du enig i, skal skæres ned. Det hænger sgu da ikke sammen. Altså, der er ikke nogen, der slæber flygtninge herop. De flygter fra deres land, fra deres kultur, fra krig og jeg ved ikke hvad. Og så havner de i et koldt land i Sverige og muligvis også i Danmark. Det er sgu da ikke noget, de har planlagt igennem et rejsebyrå eller sådan noget lignende. Altså, jeg synes simpelthen, man er nødt til at sige, ja, i det omfang, vi kan hjælpe dem i nærområderne, så er det fint. Det kræver sådan set nogle penge. Det kræver ikke, at vi skærer ned på udviklingsbistanden for at få skattelettelser i Danmark, eller mere af det ene og det andet. Altså, på den led er vi jo et velstående samfund. Så ja, hjælp i nærmiljøet, men i det omfang, at det ikke kan løse problemet, så er vi da nødt til at tage ansvar på os for også at lukke vores døre op og sikre, at de får et ordentligt liv i Danmark. Det synes jeg virkelig, at vi er nødt til at påtage os det ansvar, selvom vi har kriser. Altså, vores kriser er jo, når det kommer til stykket, jo minimale i forhold til kriser ude i verden.
Jamen, jeg er da enig med dig i, Jytte, at krisen i Syrien er der dramatisk, og det er noget svineri, og det er dårligt, og alt det kan vi blive fuldstændig enige i. Men så vil jeg hellere sige, lad os så hjælpe dem i nærområdet. Men vi bliver også nødt til for at kunne hjælpe på længere sigt, at vores eget samfund fungerer herhjemme. Og derfor at reducere den fra 0,84 til 0,7, for mig at se, betyder det ikke det voldsomme i det her, fordi hvis vi ikke har en ordentlig velfungerende velfærdssamfund i Danmark, så vil på længere sigt heller ikke kunne hjælpe de der mennesker.
Men det har du ret i, men jeg ser det mere sådan, at når man taler om det der, nu, hvis vi tager den værdipolitiske vinkel på det her, hvorfor taler vi om det nu? Det gjorde vi ikke sidste år, det gjorde vi ikke forrige år, fordi der fyldte krisen så meget. Så ser jeg det mere som, at der er stemmer i det. Der er stemmer i at forholde sig kritisk til udviklingsbistand. Der er stemmer i at forholde sig kritisk til indvandrere og flygtninge. Og den kommer op på dagsordenen, når der er brug for, at nu er der lige den vinkel, der skal plejes. Så jeg mener mere, det er politisk spekulation, end det er reel, hvad kan man sige, interesse for at gøre noget andet og noget bedre. Det er i hvert fald min opfattelse. Der er stemmer i det. Lad os få det på dagsordenen ind imellem, så folk husker, at vi er de kritiske i forhold til dem, der ser lidt anderledes ud.
Og det er præcis derfor, jeg startede med at spørge om, hvor meget der var reel politik, og hvor meget der var retorik i det her. Fordi Preben, det er vel det er vel også at skræmme folk en lille smule. Altså, du nævnte det selv det her med, at Afrika det er en bombe, og hvis ikke vi gør noget, så kommer de myldrene. Og så kan alle jo blive nervøse, og det er der jo ingen, der er interesseret i. Men er det ikke en meget sort-hvid måde at anskue det på? Også at man siger, de mennesker, som kommer fra Syrien, der er jo ingen, der siger, at de nødvendigvis bliver her. Man kan også sige, at så kommer de her op, og så går der et par år, og så tager de tilbage. Men der er vel nuancer?
Selvfølgelig er verden da præget. Den er jo ikke sort og hvid. Der er også grå toner ind imellem. Og derfor er der selvfølgelig også nuancer. Og jeg vil sige, at der er også folk, der er kommet hertil, som har været et fantastisk gevinst for det danske samfund. Mm. Men når vi nu taler om folk fra Afghanistan og fra Syrien, så må jeg sige, at dem vil jeg hellere hjælpe dernede. De har, hvorfor ikke bibeholde deres kultur? Så må Helle Thorning, eller hvem der nu sidder og sammen med Obama og alt muligt, de må finde ud af at få løst det dernede, få lukket den her konflikt. Det må vi bede vores ledere om at gøre. Fordi jeg synes også rent per definition, at det er synd, at vi tager folk fra Syrien og alt muligt, og placerer dem på et asylcenter her, der skal de jo være i starten og, og alt muligt. Det er ikke et værdigt liv, heller bruge indsatsen dernede, men jeg har ikke så mange penge, så jeg kan løse hele deres problem, derfor bliver jeg nødt til at reducere lidt, når jeg er en god venstremand, fordi jeg skal også have mit eget samfund til at fungere.
Men så skidt står det vel ikke til herhjemme? Det altså ikke.
Jamen det sagde vi også, da vi snakkede om...
Vi kan tage noget af grundværdierne ind, så har vi sgu penge nok, altså.
Så du får mig ikke til at ændre min mening.
Ej, det vil jeg godt. Det vil jeg heller ikke på. Det er ikke for, at jeg skal sidde her og prædike, og du skal ændre holdning. Det er mere for, at nu det var vel heller ikke så længe før valgkampen går i gang. Nu så vi Socialdemokratiet indrykket nogle annoncer om den her togfond, vi talte om. Man ser et billede af tog, og i den ene ende af toget er Socialdemokraterne og siger 28 milliarder til bedre transport og skinner og det hele, og i den anden ende er Venstre, og så hedder det skattelettelser. Og der kan man sige, at de benægter selvfølgelig, men altså, der er vel en valgkamp, der er sparket lige så stille i gang, og nu begynder man at male nogle konturer op. Men hvor meget tror I, der bliver skruet op for Uffe Thorndahl, tror du, der bliver skruet op for den her sådan mere værdiborgende debat, end at vi skal tale penge det næste stykke tid?
Ja, det er værdipolitikken, folk grundlæggende forholder sig til. Det er også derfor, at Dansk Folkeparti har haft den succes, som vi omtalte tidligere. Så jeg kan ikke forestille mig andet, end at man på begge sider af midten tænker i værdipolitiske overvejelser om, hvad man skal slå på. Kom den danske befolkning i tale. Så det tror jeg, du er fuldkommen ret i. Og den der annonce, som måske bliver berømt historisk set, togannoncen, som du lige refererede til, at det kan godt være det, der starter en ny måde at kommunikere det på, sådan at man mere visuelt får gjort værdierne op. Jeg tror i hvert fald, at de fleste borgere står af, når man taler økonomi. Det har vi nu også hørt på igennem flere år. Og så jeg vil gætte på, at dem, der eller skal sige, den del, der får håndteret værdipolitikken bedst i forhold til det næste valg, folketingsvalg, at de vil komme bedst ud af valgkampen.
Jamen, jeg lugter da allerede nu. Vi har kommunevalg her den 19. november. Ja. Og nu for at tage Syrien. Altså, hvis vi nu siger, at vi lægger os i spor med svenskerne, vi skal have 15.000. Der er der ingen tvivl om, det ved da, omkring hvilke kommuner skal nu
skal
have
være
den.
I, ja.
Der ligger der værdidebat, så det brager, og jeg er da ikke i tvivl om, at hvis vi ikke finder ud af et eller andet her, så vil den der blive brugt ude i det kommunale, og jeg ved derovre, hvor jeg bor. Jamen, bare det, at vi begynder at snakke om et asylcenter, det vil give mange borgere op. Og jeg skal nok, jeg stiger ikke op til kommunevalg, og jeg holder tand for tunge og alting. Men det er i hvert fald værdimæssigt. Mm. Det er noget, der kan tænde folk på det her. Jeg har et nedlagt psykiatrisk hospital, som bliver tomt nu snart.
Ja,
og der skal det da ikke undre mig, at nogen finder på at sige... Men det bruger vi da til asylcenter. Hvilken debat? Det kan skubbe et eller to mandater, tror jeg, i
byrådet.
Det kan det godt. Ja, det kan det godt. Men jeg håber da sådan set på, at fra nu af og frem de næste par år, at man får mere værdipolitik sat på dagsordenen. Fordi værdipolitikken er jo noget af det, som også, hvad kan man sige... viser, at der er forskel på partier. Altså, der er forskel på partier. Ja. Og der er jo mange, der siger, der er ikke forskel. Det er en sur. Der er, nej, det er ikke en sur. Der er, vi kommer fra forskellige steder. og ideologier, og det synes jeg sådan set er godt og vigtigt at holde fast i et demokrati, at det ikke er en surdej. Så de der værdipolitiske diskussioner er jo med til at tegne, at det ikke er ligegyldigt, hvor du sætter dit kryds. Det er ikke ligegyldigt i forhold til hverken indvandrere eller økonomisk politik eller barselsorlov, for nu at tage et værdipolitisk tema, som også fortæller noget om, at der er forskel på os. Og jeg synes, det er vigtigt i denne her mainstream politiske hverdag, vi har, at man får illustreret forskellighederne imellem os på en ordentlig og fornuftig måde, og så have tiltro til, at vælgerne selv kan vælge, hvad er det så for nogle værdier, vi gerne vil leve med og i de kommende år. Det håber jeg meget er starten på togreklame og Helle Thornings besøg i, var det trekantsområdet? Nej, Sønderjylland, eller hvor det var.
Haderslev.
Hun var i går. Haderslev, ja, det er jo Sønderjylland, ikke? Så det håber jeg faktisk meget. Det vil være så befriende. Ja. At få noget værdipolitik.
Men det kan jo, det er også, at når vi skal værdipolitikken, så kan det også blive grimt.
Jeg vil bare sige, at der er tydelige værdipolitiske forskelle, sådan som vi ser de to blå og rød halvdel af Danmark. Men jeg vil så bare sige, at når det så bliver omsat til virkeligheden, så viser tilfældet Morten Bødskov jo i hvor høj grad, at det ikke betyder noget i praksis, at der er forskel i værdipolitikken. Når man så, hvad Morten Bødskov sagde om det forslag til offentlighedslov, som Lars Barfod fremlagde, da han var i opposition, og til det, han håndterede selv, da han så blev minister. Jeg mener, at de fleste ministre, uanset om de er røde eller blå, ikke er mere kompetente, end de reducerer sig selv til politiske mikrofonholdere for de embedsmænd, der er nærmest omkring ministerposten. Og så er det lige meget. Så vil sige, så kan befolkningen jo ret i, så er det jo lige meget, om vi stemmer rødt eller blåt, fordi når ministeren kommer ind, om han er rød eller blå, så sætter han sig op af sin embedsmænd, og så får han at vide, hvad han skal gå ud og sige til journalisterne uden for døren. Og så er det jo lige meget.
Men det er et eksempel, Uffe.
Ja, jeg vil bare sige, at Morten Bødskov har været en stor personlig skuffelse for mig, fordi han er simpelthen i den grad fjerner sig fra ministerpostens reelle betydning, og bare være en symbolsk person, der går ud og fortæller, hvad hans embedsmænd omkring ham siger. Og dem er der for mange af, vil jeg sige. Jeg skal ikke rejse sig flere op, men Bødskov har skuffet mig meget. Og jeg siger bare, at det er en begrundelse for, at folk siger, jamen I står hernede på forsamlingshuset og fortæller, at det er det, I går ind for. Når vi så ser jeg op, og I vandt valg, og så ser man jo op som minister, så siger jeg noget helt andet om de konkrete sager, I stod hernede på forsamlingshuset og fortalte om, hvad I vil gøre.
Men det er det, jeg mener med, at man gør den nødvendige politik til sin egen politik. Altså, man er nødt til at sige, hvis man ikke har et flertal i Folketinget, så er der nogle kompromiser, og man skal have andre partiers synspunkter ind. Fint nok, det er sådan, det vores samfund bygger på. Men så er man jo også nødt til at få illustreret, at det var kun et skridt på vejen, derhen til, hvor vi gerne vil have samfundet udvikler sig. Og det er både mit eget parti, det er Venstre, det er Konservative, og hvad ved jeg. Det glemmer man. Man gør det der kompromismageri til noget af det mest succesfulde. Og det er det også på den demokratiske håndværksbane. Men det er det ikke i forhold til at få illustreret, at det her samfund er på vej et sted hen. Og det er man nødt til at illustrere.
Hvis vi bare lige må bruge det, vi har meget kort tid tilbage nu, halvandet minut, slutter Preben Rudiengaard, hvis jeg må slutte over hos dig, fordi du tog os i hånden og førte os ind i Venstres gruppeværelse lidt tidligere. Der er maksimum 2 år til et valg. Altså sidder man nu i Venstres gruppe, og det gælder vel for alle grupperne, og overvejer, hvor vi hen værdipolitisk, men også lige skæler til, hvordan blæser vindene i befolkningen, og hvordan vægter vi ligesom det?
Jamen, ved du hvad, det gør man da ikke nu. Det gør du da hele tiden. Altså, et levende parti er et parti, der hele tiden lurer på de der ting. Vurderer det. Vi drøfter det. Nu er altså i meningsmålinger, det er måske ikke lige det der, men altså vores værdipolitiske normer.
Jamen, vi kigger vel også på meningsmålinger udenom.
Jamen, det gør man også. Men jeg synes, det der har været spændende for mig at sidde i Folketinget.
Jeg siger bare, du har 30 sekunder på den.
Det er jo ikke at sidde, som Uffe også var inde på, de der teknokrater, der sidder over i ministerien. Det var selv at være med til at præge værdi. debatten i vores gruppe. Det er det, der gør det spændende, og det skal du gøre hele tiden. Dagen efter valget og dagen før valget. Fordi det gør et levende parti, og det er lige meget, hvilket parti det er. Ellers er det et forstenet parti, der ikke er ved at stemme på.
Det bliver det sidste ord i dagens udgave af Det Gode Gamle Folketing. Tak til Jytte Andersen, Uffe Thorndal og Preben Rudnygaard. Klokken er 12.